Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Što on radi za srpski Eurosport, za engleski rade tri komentatora. Svojom rečju potpuno je sinhronizovan sa pet helikoptera koji slikom prate Tour de France, Giro d'Italia ili neku drugu trku. Svaki metar etape za njega je vredan komentara. Vinogradi, maslinjaci, plaže, dvorci, stara fabrika šešira ili broj vitraža na crkvi. Tako prenos biciklističke trke pretvara u raskošan sportsko-istorijsko-kulturni doživljaj. I naravno, iza takvog spektakularnog prenosa krije se velika tajna koju će nam danas u Dionisu otkriti Radomir Pavlović, višestruki prvak Jugoslavije u biciklizmu i komentator Eurosporta. Tu es l'homme, je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme, je suis faite pour. Danas u Dionisu sa nama Radomir Pavlović, višestruki prvak Jugoslavije u biciklizmu, 150 medalja, 55 pehara, 157 nastupa za reprezentaciju. Zdravo, šampione.
Dobro večer, poštovanje.
Ne znam da li ćeš mi večeras biti zanimljiviji kao biciklista ili kao komentator. Ja sam te prevashodno zvala kao komentatora, ali biciklizam je sastavni deo tvojeg života, neodvojiv, zato jesi komentator za taj sport, tako da ćemo da napravimo neki miks. Reci mi, jesi li došao do Radio Beograda biciklom ili na neki drugi način?
Treba sam da dođem na dva točka. Na dva točka, inače sada vozim u tricikl češće zbog ovog parkiranja u gradu, ali došao sam autom. Biće kasno večeras i hladno, baš nije za motorcikl da se vraćam. Inače u studiju uvek idem na prenos na dva točka, motorciklom kažem, već sam prošao ta vremena, za rekreaciju koristim neke druge dane, kad ne radim, kad sam slobodan, tada mogu da priuštim sebi, ali retko kad.
Dobro, znači nisi došao biciklom?
No.
Okej. Okay. Zašto ne drugi slušalice na ušima?
Pa zato što sam gost u studiju, inače bi u mom studiju već stavljao slušalice minut pre nego što krene, već je panika, kreće tamo na 5 minuta, odbrojava Pariz, 15 minuta, 10 minuta, 5 minuta, minut, 10, 5, 4, 3, kao da startuje formula svaki put kad kreće prenos i onda slušalice tu, podešavanje sve kao i ovde, da to bude što bolje i što kvalitetnije.
I onda 5 sati na glavi slušalice, izgoreti uši, mozak ti provri.
E, 5 sati, kažem, nisam znao prvo kako je to prvo vreme, bio stvarno problem, upale suši, sad posle sat, dva izađem u onoj reklami, jedva dočekam reklamu da malo ohladim uši i se pitaju kolege koji si sušavice koristio. Sad možda ovde neobično, ali nama i tekako važno kad neko 5 sati nosi sušavice da ne uzmete te iste opet iz zdravstvenih razloga, da nemamo iste sušavice na glavi.
Dakle, uživaš u komentaru biciklizmu, uživaš svakako u biciklizmu, bio si trkač godinama. Šta ti je draže? Šta te više radi, kako kažu danas?
Draže mi je da vozim trke, kao i oni momci tamo što voze. I sad, u stvari, ja sa njima vozim zajedno. Ja mislim da svi ti biciklisti voze zajedno i pretpostavljam da i publika, uz onaj moj komentar, jer prenosim ono stvarno kako se neko osjeća, da i publika saosjeća sa tim ljudima koji voze i da tačno zna šta se njemu dešava u kojem trenutku i zato bude i zanimljiviji verovatno prenos.
Dakle, kada tebe slušamo, delo je da sediš pored reditelja prenosa, koji ima na raspolaganju na desetine kadrova, ali nije tako. To prosto nije tako. Jasno je da je reč o pripremi, ali o kakvoj pripremi i koliko teško i komplikovanoj je reč, to će nam danas otkriti u emisiji Dionis.
Priprema je ono, dobra priprema je 100% realizacija. I ako što se bolje čovjek spremi, priča se već kažem, tako sam spremio ispit kolokvijum na fakultetu, ali kolokvijum jednom u semestru bude 4 ili 6 kolokvijuma, ja imam svaki dan kolokvijum. I kao da imam kolokvijum za koje studirao zna, znači to je takvo bubanje, takvo vađanje podataka, jer je kratak vremenski period, nema ni 20 sati da se spremi ispit, je tako. Etapa se završi u 6, ja kući stignem u 7, u 8 već 7 za računar, negde do 12 uveče vadim sa interneta, sa svih mogućih sajtova podatke za sutra. Ustem ujutro opet 2 sata, 3 pre prenosa, stižem u studio i sve to što sam spremio obnavljam, štampam, slažem po stolima, obeležavam kako da, upravo što si rekla, kako da se sinhronizujem sa režijom koja ima 5 kamera u helikopteru i 5 kamera na motorciklu u isto vreme, da znam kada će oni šta da puste od svega toga, što je nama zanimljivo.
Da, ti za Tour de France, na primjer, dobiješ knjigu koja ti informiše o tome šta će sve biti slikano tokom trke, je li tako?
Ja za Tour de France konkretno dobijem 3 knjige. To je 2000 strana. Ono što bi rekli, jedan dobar ispit na pravnom fakultetu. I sad u tih 2000 strana bude, da kažem, najmanje 100 gradova, odnosno 100 mesta. I svako mesto po nečemu je značajno i organizator, odnosno taj koji predstavlja Tour de France, sada sve više želi da što boljem svetu predstavi svoju zemlju. Jer onda je to turizam, ekonomija, sve se razvija, jer Tour de France je, konkretno Tour de France je treća sportska manifestacija po gledanosti u svetu, nakon olimpijskih igara i nakon fudbalskog prvenstva sveta. Ali, olimpijske igre su svake četvrte godine. Prvenstvo sveta nije svake godine fudbalsko, što znači kada se pomnoži puta godina, više ima gledalaca Tour de France nego ove druge manifestacije.
I kako se sada ti sinhronizuješ lepo sa tom slikom koja skače sa staze na katedralu, na vinograd, na baštu, na muzej? I ti stalno imaš informaciju, ti ništa ne preskačeš. Ti jednostavno, kako ide slika, tako ide tvoj komentar. Znamo da može i da bude bez tog komentara, može da se uvek vratiš na trku. Ali ti prosto svaki detalj slike koje je tog momenta na ekranu, ti prokomentariš.
E, ovako kako ide. Recimo za jednu etapu koju prenosim, da bude nekih 20 strana najmanje, do 40. I na svakoj strani budu 2 do 3 mesta ili neka značajna objekta, planine, reke, sve. Što znači, ne znam, to je 60. I onda ja pišem na kojem kilometru se šta nalazi. Trke. I onda kako ide trka, tako ja te kilometre zaokružim i pratim dok su stigli biciklisti. Jer desi se od tih, da kažem, 60 elemenata koji će, pretpostavka da će svi biti, a ne budu svi, da ne ostanem tamo gde su oni stali, nego upravo se uključim tamo gde je trenutno se nalazi. Jako teško, nije lako, ali šta, pre trke pregledam, pročitam sva ta mesta, planine, reke, kanjone, jezera, čega sve ima, i trudim se da zapamtim uvod. I tako, hoćete me pitati i kako reagujem? Tako što prvu rečenicu već imam u glavi. Znam šta je. I dok govorim prvu rečenicu, ajde sad tajno otkrijem, razvlačim, pričam opisno, dok okrenem stranu pa kažem 1260. godine tu je napravljena prva kapela, onda je 1385. usavršena, pa u 18. veku, znači kupujem vreme, pričam time što znam da je to crkva ili je manastir ili je planinski vrh, znači moram da se upoznam s tim dobro, tako da to izgleda sinhronizovano. I mislim da taj tamo što radi režiser, da se nas dvojice jako dobro razumemo, osjetio sam ja, on jako dobro poznaje biciklizam, što znači bitne i važne stvari u biciklizmu neće da prekine ako prolazi pored neke katedrale, crkve, ali će kad dolazi onaj deo koji nije toliko zanimljiv, da će mnogo više pažnje da posveti nekom vinogradu. Sad smo bili neki vinograd, to je neki uopšte poznati vinograd, dobio je ove sad UNESCO već to zaštićen, to taj deo prošek se pravi na tom vinogradu, usponku je svega kilometar i pol. To je, kažemo, kao naš Košutnjak, ali to je poznat u svetu vinograd, i kada tu prođu, to je ona prava stvar. E, kada to pročitam, ja već znam, je, kažemo, ovde je vinograd, pa dok stignem do broja stabala i litara vina, ja sam već to našao u onom šta sam pripremio, odštampao i pročitam sve do kraja.
Kada sam ja na početku rekla da ti radiš za troje, to nije nikakva metafora, kao što znamo da kažemo, radi za dvoje, za troje. Ali bukvalno, kod Engleza svaki čovek prati, jedan je za istorijske spomenike, drugi je za trku, za sportski deo, a treći je za...
Jedan je stručni komentator, treći je novine.
Da.
Ovo što radiš ti, to je to treći novinar, on vodi program, a ova dvojica mu pomažu, faktički.
I ti to sve sam radiš, kao što tako, si rekao.
Tako je, ranije su radila dvojica, komentatora bile, pa onda... Mnogo je lakše. Pričam ja, pričaš ti, malo predahnem, dok ti pričaš, ja pregledam u papire i spremim se za ono što će biti. E, situacija je takva kod nas. Odnosno, možda sam ja to sam sebi nametno, možda je to, kao što si rekla, da prođe bez svega toga, ali meni bi bilo krivo, jer sam gledao i neke druge prenose, sad prolazim pored neke znamenitosti, to izgleda jako impozantno, kažemo, crkva, katedrala, i prođemo, eto tako. A ispostavi se da je to, ne znam, iz 8. 9. veka, da je najveća katedrala u Francuskoj, da je veća od Notre Dame. E onda kad kažete veća od Notre Dame i to je veća prva, onda to svima priuču, pa ovako kad prođe, ne znamo šta je bilo. Ili, da kažem, ili vinograd, ili šta god da se desi, onda kažete, pa video sam kako izgleda 270.000 hektara maslina. Mislim, to su takve brojke impozantne, i kada to čujete, onda je to mnogo zanimljiviji prenos.
Ancora dentro gli occhi tuoi.
U Dionisu danas Radomir Pavlović, biciklista, bivši prvak, reprezentativac i komentator Eurosporta za biciklizam. Toliko si nas razmazio, toliko si razmazio svoje slušaoce, gledaoce. Te ljudi pitaju, pa kako nisi rekao za onaj restoran, pa kako nisi rekao za ono jelo koje se u tom delu Francuske sprema, pa kako nisi ne znam šta.
Dobro si rekao šta je. Sad imam mnogo prijatelja koji prati i koji su proputovali svet. I sad pričam tamo i kaže, e, pričao si onim vinima tamo, vina su super. A šta je sa hranom? Opet kolega naš sa RTS-a. Onda ja kasnije kažem, ovde se pravi dobar pasulj, cicvar, i on kaže, pa daj, stavi to, jer imam ovaj neki drugi specijalitet. I onda, gde je pravljena koja pizza, zašto je, ne znam, dole na Siciliji, kako je došla do tih, zašto je kraljica došla, znaš, sve su to zanimljive priče. I sa svakima, ono što sam primetio, da biciklizam prate ljudi hedonisti, koji uživaju u životu. Vole prirodu, vole da putuju, verovatno da putuju i uživaju u svemu tome. I sad dešava se, znači, spriječi neku situaciju, dolazim do benzinskoj pumpi i plaćam gorivo. Znači, i kažem, treba mi račun gotovinski i uzimam račun, pošto je bio šampionat, nacionalni šampionat u Kraljevu, uzimam račun na Biciklički savez, pošto sam došao da radim tamo u organizaciji. I ona žena na kasi kaže, a počinje vam Tour de France sada? Kažem, da, počinje Tour de France. Rekao, a za neki dan, nije još tek je Giro gotovo. Da, kaže, pratim, ja gledam. Prokoj, i mogu nešto vas pitam, kaže, možete. Pa kaže, morao sam da okrenem glavu na stranu da vidim, jeste vi komentator na Eurosportu? Kaže, da, vi se zapanje žena sa benzinske pompe. Pa znate, kaže, suprug i ja gledamo, ovaj, veoma nam je zanimljivo. Kažem, da, reprize. A ne, kaže, mi gledamo, dođemo s posla, sednemo i nas dvoje to gledamo i uživamo, kaže, odmaramo posla. Meni je ono neverovatno, znate, da neko prepozna glas ko nije u tome. I kažem, niz takvih se dešava radnje, ispričat ću još neke kasnije kad bude pričato.
Koliko se tvoja žena raduje tvojim komentarima, tvojim pripremama za komentare trka?
Jedan od bitnih faktor u svojoj toj pripremi je ona. Kod ovih velikih, teških trka se uključuje i ona. Velike, teške. Kažemo, kad dođe 2000 strane, kad dođe gomila, gradova, crkava, svega toga, uključuje se ona. Odlično zna engleski. A mi dobijamo, sad kažem, zašto je lakše. Engles dobije na maternjem jeziku podsjetnik u koloru i čita. Ja ga dobijem na engleskom, znači prvo moram da prevedem. Kad ga prevedem, još tamo već i na crno-belom, već se sabije razlikujem, da treba prevesti tih 500 listova strana, treba prevesti na srpski, da to ima smisla. Oni izrazi njihovi, nema pravi prevod kod nas. Pa onda tražim sa francuskog prevod, pa, pošto taj roadbook dolazi na francuskom i engleskom, i onda na kojem jeziku bude lepši prevod, to koristi. I se kažem, ona se uključi u tome, ali i to ima svoju cenu. Ona se uključi, pregleda gradove i kaže, aha, videla sam. Znači, gde idemo dalje? Gde putujemo? Videla sam ovu crkvu, videla sam ovaj grad, videla si kako je ovo lepo, tamo moramo da idemo. I sve te njene pomoći je proizašlo da mi smo prošle godine bili na jednom putovanju upravo da obiđemo te trase kuda se voze najveće svetske trke. Ona je videla, naravno, Pariz. Pariz smo i špartali peške, znači bez prevoza, kompletan Tour de France gde ide kroz Pariz i sve one važne zgrade koje se vide tokom prenosa Pariza, znači do svake peške obišli, videli, mislim to su jedno 30-40 km sigurno u Parizu napravljenih, i onda smo produžili dalje za Belgiju, osmišli trasom Pariz-Rubea, to je najstarija, najpopularnija jednodnevna trka u svetu, jer se vozi po kaldrmi, 50 km ima kaldrme, gde u stvari to su paorski putevi koji idu u njivu da bi seljaci, odnosno, dovukli svoju letinu i da ne bi propadali u blato, postavljanje kamenje, ali jako krupno kamenje. I umesto tu, znači, između, samo prolaze traktori i biciklisti jedan puta godišnje. I to je stvarno doživljaj koji smo zajedno prošli sve, i onda smo pisali koncept. Jer ja sam to radio pre prenosa trke, pa smo nastavili Belgiju, pa smo tamo obišli opet neki Tour of Flanders, obišli muzej biciklistički, prelep jedan, gde su izloženi bicikl, ali i oprema ova za snimanje, kamere, helikopterske kamere, kompletni motorcikl za snimanje, sve to može da se vidi. I sad sve ja to prenosim publici, moja dogodovština sa tih staza, prenosim i onda je to bude mnogo zanimljivije, jer ja znam gde duva veter, kako ima veze, pa tu gde duva jak veter znamo da će nešto se desi. Gde je kocka klizava, gde je neravna, gde možda dođe do pada, i kad se to napred najavi publici, onda publika iščekuje šta će biti, kako će proći. I svima nam bude, i meni bude naravno zanimljivo kako će da prođu kroz te prepreke, pre da kažem nego teške deonice.
Ima komentara da ljudi slušaju na nemačkom govornom području biciklizam, prenos na engleskom, i da ti se jave da kažu da je ono kako ti radiš i šta ti radiš prosto bolje od svega toga.
Evo, ako sada javljaju se preko interneta, već gleda se i Amerika i Rusija, i skoro je pisao iz jedan naš građan odavde, porekom iz naših prostora, i kaže da je godinama unazad, 10 godina unazad prati Eurosport, a pre toga Eurosport je krenuo za njih 13 godina da prenosi biciklizam, pre toga je pratio dalje i sve zna, za njih 35 godina sve prati, i kaže da je ove godine prvi put pratio na našem govornom području i da je oduševljen kako je to predstavljeno, šta, i da mu je jako lepo i prijatno da gleda. I ono što je još pored njega animirao je i neke okolinu tu oko njega, pa više njih gleda, i tu ima zanimljiva priča jedna.
Ispričaj nam.
Evo sad dolazim kod majstora da popravim auto, nešto vezano za trku, i on popravlja, kaže, nešto mi treba za biciklizam. Jao, kaže, ja gledam biciklizam. Kaže, ja pratim sa komšijom, porako, da, ali jel, kaže, ali super je, ja gledam, nisam do sada gledao, ali komšija me zvao i jako nam je zanimljivo. Ja kažem, dobro, sad mi pričam, rekao, ja sam taj ono oduševljen, zove komšiju preko puta, komšija dođe ovde, da ti predstavim, kaže, ovo je naš, kaže, biciklista, gledamo, kaže, da, gledamo, sve je super, jer i on gleda, kaže, nema komentariše. Ma daj, kaže, nemoj da me pričam, kaže, jeste čovjek, ma kaže, nemoguće. I sad, mi tu nešto radimo, on se okrenuo i okreće, kaže, jeste. Morao sam da okrenem leđe, kaže, da čujem glas, i prepoznao sam glas, jeste. I kažem, ima puno tih, sada već grupe su se stvorile biciklista, tih zaljubljenika koji gledaju. Nije više samo zanimljiva priča biciklistima, nego je zanimljiva širokoj populaciji, i zato sad uz jednog biciklista ima još po dvoje, troje njih koji sedi i gledaju i prate biciklizam. Ako je kao i ti, ko je prvi, drugi, treći, ne, ali je veoma zanimljivo to što se dešava u biciklizmu.
Jasno, ti ako ne budeš radio jednog dana za Eurosport, ti ćeš sigurno dobiti posao kao turistički vodič negde.
Pre neki dan, dobro si rekao, radim komentar i prolazi, ovako gledam kroz staklo, dolazi šef i ne ilazi reklama i izlazim, kaže, zvali su s RTS-a, kaže, rade neku turističku istorijsku emisiju, kaže, treba im tamo komentator da prođeš, kaže, ne prođe tvoj prenos da se ne osvrneš na turizam, na kulturno-istorijske spomenike, šta svega. Preko šta ću kad prolaze ljudi, a i meni je lepo, i to im je zanimljivo. Jer, kažem, koleginica koja je geograf, kaže, pratim ovo sve. Druga je turistički vodič, super, tamo si me podsjetio, tu ću da vodim grupe. Znači, taj biciklizam dođe sada, ne biciklizam, nego to što se gleda na TV-u. To će kao fantastična promocija i odmor za dušu, sad nije za telo, odmor za dušu, da se pogledaju te daleke Španije, Francuske. Pitanje ko će i da li će stići ikada do tih mesta, ali makar kad vidite, onda vam prije onako videti i uživati, opustiti se uz sve to što se vidi na TV-u.
Si tú estás, no habrá llantos ni pesadas. Si tú estás, es por eso que angustiada yo repito emocionada. No habrá nieblas en mi noche si tú estás. Yo no sé si corazón que angustiaba, yo repito, emocionada. Si tú vuelves, no habrá nieblas.
Priča sa našim gostom danas u Dionisu, Radomirom Pavlovićem, postaje sve zanimljivija. Da vidimo, Radomire, šta je teže izdržati? Prenos od 7 sati, svetsko prvenstvo, 20 nacija, 40 koliko, 22 ekipe, ludilo potpuno. Kako to izgleda u komentatorskoj kabini, a onda ćemo da vidimo kako se izdržavao trke. Dakle, reci nam, kakva ti je logistika potrebna da preživiš 7 sati u kabini u konstantnom prenosu?
Malte ne, kao onim biciklistima što im gledao, ta vidiš, oni non stop dižu ruke, dodaje vodu, dodaje hranu, dodaje piće, sve to isto moram da imam ja, jer verovatno da nisam bio, ja preživljavam s njima sve ono što oni voze i imam ogromnu potrošnju energije dok vodim prenos. I onda šta spremam? Spremam vodu, imam liter i po vode, stoji tu pored, a drugi liter i po u frižideru čeka, sve zavisi koliko je teška etapa, koliko on je pio. I onda tu ima još, ne kažem nešto, i slano i slatko, sve zavisi. Ako je 7 sati, onda moram dobro da se spremim, da, kako kažu, da mi ne bi pao šećer. Pa onda biram i hranu, koje, kao i oni što biraju hranu, tako ja biram hranu koja se sporo vari, koja, jer probao sam kad jedem šećer, opet mi se pada šećer, pa mi je potrebno, ovako biram hranu, tako da, a u principu ima i voća. I ne znam šta se sad kiši, tamo i malo slanog da bi tih 7 sati izdržao, jer poenta je u zadnjih sat vremena. Većina gleda zadnjih sat kad je najuzbudljivije i tada ne smeš da budeš gladan. Ne možeš da jedeš u zadnjih sat vremena kada se nešto dešava, kratko je 3 minuta, 2 minuta imaš da pojedeš, a treba za 2 minuta nešto pojeti, progutati i sve to da se slegni da kreneš sa prenosom. Bez toga nema prenosa. Možda prenos, sat i po, 2 sata prenosa, to radim bez vode, bez ičega, ali ovo je 4, 5, 6, 7 sati, moram da se spremim kao i biciklisti dobro za takav prenos da bi izdržao.
Ajmo, jedan lep dan, trka je krenula, sunce, more, lepota Božja, ali za par sati, kako se penjemo ubrdo, uslovi su potpuno drugačiji, sneg, magla, kiša, susnežica, hladno, vetar, ali trka ne može da stane.
Propisi biciklistički su surovi. Ja ne znam kako u drugim sportima gledam, prekidaju ako je temperatura ova, ako je temperatura ova. Biciklistički propis ima jedna stavka i ti propisi su 1000 strana, pravila, sva. Ali ima samo jedna koja kaže aksidentna situacija. Sve može da bude aksidentna situacija kada se prekida takmičenje. A to je bukvalno surovo. Prošle godine Tour de France je prekinuta etapa zato što se obrušilo brdo celo, kliznulo na put i oni su čisti, nisu mogli da... Znači, zato što fizički nisu mogli da pređu. Kaže, vozi se po snegu dotle dok ostaje trag od točka. Znači, dok je crni trag iza točka, do tada se vozi trka po snegu normalno. Ono su snežica, sneg, to je... I priči o tome priča. Kiša, vetar... Znači, ne znam koliko, mi smo skoro ovde prekinuli jednu trku, zato su je prosio da će da baca, mladi su bili, decu s puta, inače, biciklizam, kao da svi iščekuju taj vetar koji baca sve sa puta, kao da svi iščekuju snijeg i kišu i led, da se smrznu i po tome se pamti. To je ono što biciklistička publika pamti, to je ono što biciklisti pamti, te surove etape.
Jednom si gotovo bio zaleđen.
Da, u mojej karijeri jednom, mislim da je bilo 2-3 puta, pitao si me kako do toga dolazi. Trka je Ljubljane bila u pitanju gore, neki maj mesec, početak maja, temperatura 4 stepeni iznad nule. Prvo je padala kiša, kasnije počeo da provejava sneg, ja sam bio među prvima, vodećim nas desetak, međutim nisam mogao da menjam brzine, nisam mogao da kočim više, i ja sam rekao treneru da ja ne mogu, ne noge, nego ruke više nisu mogle da držim guverna. I onda kažu, dobro, okej, ajde, odustaješ. Ja kažem, ali ja ne mogu da ukočim bicikl. nisam mogao kočnice da stisnem. Zato razumem ove bicikliste. Kaže mi, strčite iz auta, pa mi vi ukočite bicikl. Onda oni istrče, ukoče bicikl, ukoče i kažu, siđe. Kažem, ali ja ne mogu da siđem, ne mogu da savijem ništa. Onda oni izvuku bicikl, pa kažu, suci se, kažem, pa ne mogu da sučem. Podignu mi ruke. Znači, ne možete da verujete, kao netežak, najteži bolesnik, dok me svuku, kažu, hoćeš da jedeš, ja kažem, hoću, daju mi hranu, ja ne mogu bananu da žvaćem. Koliko... E, to se sve dešava ovim biciklistima na trkama. I kada ja prenesem to moje iskustvo, ja znam kako je to. To je strašno. Kada vi budete 5 sati u majici, u šorcu, na 6, 7 stepeni, 8, ne kažem 4, i 4, i onda, i to traje dan za danom, to promrzne sve. Ali to retko ko odustane zbog hladnoće. Ako je jednodnevna trka, odustaju. Ako je etapna, ne, to se vozi. Gladijatorski sport. Znači, savremeni gladijatorski sport.
Da, jedno sam te slušala, govorio si o tome kako kada uđu u tako različite zone temperaturne i visinske, da jednostavno tu noć provedu lečeći se, to su upale, to su temperature, to su prehlade teške i to sve treba sanirati do jutra i onda ponovo krenuti kao da si nov.
Šta je tu najvažnije? Ovo što si rekla, oporaviti biciklistu, jer onako se sada smrzo. Sad ima tu još što mi ne vidimo. Završi se prenos. A ne vidimo da je autobus 10 km niže. Recu, sad misli Kopaonik na vrhu, on kaže, ne, autobus je u Rošničkoj banji. I oni moraju biciklom da se vrate nazad. Iako su smrznuti, obično su to neki planinski vrhovi, uzani putevi gde timski autobusi ne mogu da stignu, onda se oni vraćaju do tih timskih autobusa nizbrdo, onako smrznuti, daju neke kabanice u buku, nema garderobe, dođu do autobusa i sad šta je savremena tehnika uradila, sad su ti autobusi opremljeni, imaju u autobusu i kupatilo i kuhinja, pošto surov je taj, 24 sata bicikliških je surov. Kaže, mi gledamo 5 sati 6, kada prođe kroz cilj, ne znam šta je, do autobusa, u autobusu kupanje, tuširanje, tu je sprema se i hrana, pošto je uvek hotel udaljen sat, sat i po dva. Koji je oporavak kad tek stižete u hotel se treba smestiti, masaža ne može, znači treba prvo da se zagre u hotelu tople kupke, znači ono što je karakteristično za ta smrzavanje, to brzo iza cilja, najvažnije odmah da skine mokru garderobu i ako buče suvu biciklista odmah i uđe u toplo, onda on može da bude spreman za sutra, samo da se ne smrzne, to je najvažnije.
Da li je gore nizbrdo ili uzbrdo? Koji je najveći stepen nagiba?
Najveći stepen nagiba, gde vozim neki dan, sad vozim na Španiju, 22-24%. To je jako teško, strm je nagib. Međutim, kažem, savremena tehnologija sada ti prenosi, ranije na biciklu bilo 5 brzina, sada ima 22. I sad ima veći opseg. Malo te ne imaju kao reduktor, ono na džipovima, tako i oni imaju takav prenos da jedan obrtaj pedale bude jedan obrtaj točka i mogu da se vladaju lakše te prenose. Znači, to ima lakša. Nizbrdo je jako opasno ako je strmo, ako je uzan put i ako pada kiša. A to se često dešava. I onda sve što se ne reši na usponu, to se rešava na nizbrdici. Neko kaže, nisam uspio da te dobijem na usponu, sad idem nizbrdu do ove Jakopa i onda bude padova. Znaš šta je, posle svake ove trke, recimo i Tour i Giro, bez 5-6 teških telesnih povreda, da ne kažem možda i 10 i više telesnih. U biciklizmu, mislim da je godišnje oko 1000 ima teških telesnih povreda. To su ključne kosti mahom, u 50% slučaja. Ključna kost, lopatica, ruka i to se lomi, ali to je sada već za 7 dana su oni dobiju šrafove, u šrafe naprave već za 7 ili 10 dana su nazad na trci.
Pa i sutradan su na trci.
Da.
I sa polomljenim nekim delovima tela. To, i toga je bilo.
I toga je bilo, sad sećamo se na trci po Francuskoj, Francus dugo nije nosio žutu majicu vodeći, pali su omio ključnu, su omio lopaticu. I onda je vozio jedan dan, drugi dan i trećeg dana više nije mogao da trpi, dobija je injekcije protiv bolova, međutim to je slomljena lopatica koja nikako ne može da se imobiliše i on se izvinjava narodu Francuske zašto mora da odustane jer mu je slomljena kost i on ne može da vozi. Neki dan je opet jedan pao, slomio je karlicu, pre starta, još kad su krenuli na start, i vozio 180 km sa slomljenom karlicom. Bernard Hinault je pao na pola Tour de France, slomio nos na kockice, vratili mu i tako je pola završio Tour de France sa slomljenim nosom, 7 dana zatvoren nos, nema dišanja.
Ko bi rekao da je ovo Dionis i pričao o uživanju u životu, a jeste. To je uživanje u biciklizmu.
To je strast, to je ono što obeležava ovaj sport.
Danas sa nama Radomir Pavlović, višestruki prvak Jugoslavije u biciklizmu i komentator Eurosporta. Radomire, iznenađenja na drumu uvek ima. Zaštita je velika, ali ove godine sam gledala kuče koje trči, ne mogu da nađu vlasnika nikako. Ovi se boje da ga udare biciklisti, obilaze ga.
To je uobičajena stvar. Zadnjih godine to se smanjilo, ali ranije to bilo učestalo. Sad su promenjene one zaštitne ograde na cilju. Oni su sada punog materijala, tako da ne mogu psi da prođu. Znači, dešavalo se ranije na 100-200 metara do cilja ili 500 da istrče pas. I onda šta se desi? Svi viknu na psa. A pas vidi prazan put i on trči onim praznim putem. Ne padamo na pamet da on sad treba da prođe kroz gužvu i da izađe. E sad, treba neko da pritrči, da uhvati psa, nailaze biciklisti, da ne ugrozi i on onda. Neki dan su bili konji. Srećom da je to bilo na nekoj teškoj planini, još je bio, nije bio ni asfaltni put, nego makadam. Biciklisti su ušli u njihovu teritoriju, gde oni slobodno šetaju. I sad su oni tu šetali pola stada sa jedne strane biciklista, pola s druge. Pa se onda su se promešali sa biciklistima, odnosno presekli su biciklistima put i prošli kroz biciklisti. Znači, to je ono, biciklisti moraju da budu 100% usmereni na vožnju. Znači, svaki metar, trenutak nepažnje izaziva pad. Trenutak. Vidimo i najbolji i pobednik Tour de France je za malo pao zbog trenutka nepažnje. Sprinto je za neki brdski cilj. bio je drugi, okrenuo se da vidi ko je iza njega, skrenuo, udario točak oko ispriza, malo je pao. Znači, to uopšte ne mora da bude ovaj početnik, ovaj nije. Svaka nepažnja se surovo kažnjava, pogotovo na grupi gužva kada idu jako brzo, a opasnost je i kad idu jako sporo, tad su opušteni i tad im je isključen onaj alarm, jer kad idu brzo, onda su napeti i paze. Kad idu sporo, onda su opušteni i kada neko naglo zakoči, to dolazi do pada i opet do onih teških povreda.
Da. E sada vidimo da oni stalno nešto tokom vožnje pipkaju, kao da imaju neki male kompjutere ispred sebe i gledaju samo nešto. Šta to proveravaju?
Postaju se u biciklisti maltene teledirigovani. Sada je ušla je tehnologija jako puno u biciklizam, u sport. Na guvernalu tamo ima jedan, da kažemo, to je mali kompjuter kao telefon izgleda. Mi ga popularno zovemo Garmin, jer je Garmin prvi to izbacio, ali sad ima i drugi proizvođača. Taj uređaj pokazuje neke podatke veoma važne za bicikliste. Da krenemo od onih opštih, koliko je kilometara prošao, koliko ima do cilja, koja je nadmorska visina, koji mu je puls trenutni, koji mu je prosječni puls. I sad dolaze i oni vati, šta su vati, sila kojom se deluje na pedale i onda se kreće. Sve to ima veze sa fiziologijom, što znači pre trke imaju testiranje u laboratorijima sa doktorima, sa fiziolozima i onda oni nalaze za svakog od njih gde je njegova granica. Ali granica preko koje ne bi smeo da prelazi puno, može do minut, minut i po, ali ne sme da ide preko granice. Ako ide, da kažemo, 183 otkucaja nekom je granica, ako ide 181 otkucaj, 2, on može to sat vremena da vozi. Ako ide 186 ili 7, samo minut i po. Ta dva otkucaja, ako pretera, on stvara mu se kiseonički dug, ona mlečna kiselina koja ne može da se razgradi u mišićima i onda biciklista prati te brojke, ne gleda šta se dešava maltene na trci, što njegovi konkurenti odlaze, on gleda samo te brojke. To je konkretno za uspone i za brda duga. E, pored svega toga, ima radio vezu, bubicu, radio vezu sa sportskim direktorom u autu. Sportski direktor u autu prati sve te podatke, gleda na TV u autu šta se dešava i on njemu izdaje zadatke šta će da radi. Tako da biciklisti u 99% ne voze trku onako kako bi možda oni hteli, nego onako kako mu se naredi, pre da kažem, iz auta, kad će da vuče, koliko će jako da ide, tačan tempo, broj obrtaja za njihovog favorita. Tako da su postali malo roboti. Neke ekipe su krenule da rade bez tih nekih kompjutera. Evo sad ekipa gde je naš mladi reprezentativac Veljko Stojnić, rekao sam da voze trke bez kompjutera, da bi oni mozak njihov razvili, da nauče da voze, da ne gledaju samo to. Jer to daje jako puno podataka. Daje temperaturu, što kažemo, danas je bilo hladno. Ne, on kaže, danas je bilo 6 stepeni. Kažem, ne, 6, pogledaj, piše. I moja čerka nosi, kaže, evo, danas bila je tolika temperatura, na toliko temperature smo krenuli. Čemu služe ti uređi? Služe, kad se završi trka, oni nosto pipkaju početak, prave na među vremena koliko su dugo išli uspon, koliko ravnicu, koliko spust, da bi nakon trke uradili analizu. Svaki biciklista radi sebi analizu nakon trke, te podatke skine u računar, svi to već nose računare, puste i onda pregledaju gde su bili, u kojim zonama opterećenjima, nekih 5 zona, i gledaju gde su šta uradili dobro, gde su imali greške.
A da li to što kažeš da evo sada ima trkača koji neće da koriste to, hoće da nekako se povežu sami sa svojim telom, sa svojim, da sami sebi budu neki feedback, da ne mora da bude tu neka aparatura ispred njega, je li to povratak nečemu starom kako je bilo ili će samo da se ide sve više i više napred sa tehnologijom?
A sada imamo dva pravca. Jedni, gde sam i ja zagovarao i stari biciklisti, da se to smanji i ta bubica, da ne diriguje njemu iz auta sportski direktor šta će da radi, nego da on svojom glavom vozi trku. To se dešava samo na svetskom prvenstvu. Samo na prvenstvu sveta su zabranjeni uređaj ti da se nosi i svak vozi, da kažemo onako. Mada pored staze uvek neko stoji, pa mu dovikne, kaže, ali nije to isto kada on ima bubicu i kada on teledirigovano ide i vozi trku. Nama bi gledalcima bilo mnogo zanimljivije, ali mislim da su tamo ogromna sredstva uloženo, te ljude i jaki sponzori su iza toga. I sad je borba, organizatori trke bi mnogo bile zanimljivije. Još zanimljivije kada oni ne bi imali te bubice i kada ne bi imali te vate. Jer s tim vatima on ne može da pogreši, da pretera, zna tačno koliko treba da ide i on to prati i kaže na meni su greške ako prati te vate.
Da. Imaš petoro dece.
Da.
Da li sme neko da ne vozi bicikl?
Pa za sada niko.
Ne
do,
sme.
Do sada su svi ispunili kvotu, svi su prvaci. Neki su bili prvaci Jugoslavije, oni stariji koji su, a ovi su sada prvaci Srbije. Svi troje koji imaju, sa ovom iz uzrasta 8, 10 i 14 godina. U tim mlađim kategorijama to i nije tako. Sad su oni hvala, tata vidi koliko imamo pekara, koliko imamo medalja. A tata, koliko imaš ti? Sad oni izbraju pa imaju više od mene, da kažem. Imaju više od mene, ja kažem, deca, ja sam kao junior imao jedan pehar, a sve su kao seniore osvojio. Kad dođete u seniore, tada napravite pola od onoga što je tato radio, tata će biti prezadan. Mada su oni jako dobri, treniraju tu, verovatno je to, da kažemo, i genetski nasleđeno, i vole, i podrška tu i majka koja vole da deca budu uspešni sportisti, mada je opasan je sport. Možda bi u nekom drugom sportu bilo jednostavnije da se prave rezultati i oni su već sada okusili kišu i hladno i padovi i povređivanje, ali će im to u životu značiti kad budu naišli na poteškoće, lakše će da prebrode. Kao i svi biciklisti kada završe karijeru, ove koje mi pratimo uspješni, svi imaju fantastičan nastavak. Nema ni jednog da je propao posle završetka karijere, da ono da kažemo da je spao na neke niske grane.
Ja se nadam da je među njima i neki budući komentator koji će tebe naslediti.
Imamo jedan malog tu koji se već razume sada, čim stignem kod kuće, stignem kući i on odmah, ovaj je uradio, on je već zapamti imena, ko kako vozi, šta vozi, kažem, sine, je li tata, šta ti misliš, u koju ekipu, da, gde bi ti volao da budem, u Skyu ili Quick Stepu, to su dve najjače ekipe u svetu, preko sine, meni sve jedno. A šta ti misliš, preko, ako budeš pobeđivo velike etapne trke od Sky, ako samo etape Quick Step. I sad rekao, a komentarisanje, njega ne zanima komentarisanje? Ne. On želi prvo da bude biciklista, što ja želim. Komentarisanje mnogo je lakše nego uspeti, jer ako uspe tamo da napravi to što iz Srbije još niko nije bio na Tour de France odavde. Iz ovih prostora Slovenci, da. Znači od Slovenije, dalje ovde, Bosni i Hercegovine, Srbije, Makedonije, niko nije vozio Tour de France, Vueltu, a tek pobeđivanje, tako da nada uvek postoji.
Ne samo nada, čini mi se da u tvojom slučaju i u slučaju tvoje porodice sigurno postoji i realizacija i to kakva tek ćemo da vidimo. Hvala ti mnogo što si nam dao ovako divnu priču i zaista kao što to radiš kada prenosiš gledaocima te najveće trke, tako si puno emocije prenao i našim slušalcima.
Hvala i tebi, zahvaljujem se slušalcima koji su ispratili od početka do kraja i pozivam te da ti budeš gost u mom studiju pa da te čuje na prenosu trka i tebe malo da se uključi sa svojim iskustvima.
Može, evo hvala, prihvatam. Slušali ste Dionis, pored našeg dragog gosta Radomira Pavlovića, sa vama su danas bili ton majstor Goran Ivković, muziku i biro Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, puno pozdrava. Try to swim.